This is the Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Φτιάξει τον πλανήτη. Να φτιάξει τον πλανήτη, έπειρε πέτρες και νερό και χώμα από την Κρήτη. Δεν σκέφτηκε ο Θεός τη γη να σχηματίσει. Τη γη να σχηματίσει, είπε, η Κρήτη θα είναι έπα και ελεύθερη θα ζήσει. Ρωτήσανε τη Λευτεριά. Τη Λευτεριά ρωτήσανε ποιας μάνας είναι γένα. Κι είπε πως την εγέννησε το κριτικό το αίμα. Μες στη ματιά του κρίτικου βλέπεις το ψιλορίτι. Βλέπεις το ψιλορίτι, στο πρόσωπό του φαίνεται ζωγραφισμένη η Κρήτη. Ναι, η μάνα του η Κρήτη. Όχι, ήθελα μόνο μια στιγμή στη θάλασσα να μοιάσω. Να μπορούν να ολόκληρη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Κι όλου του κόσμου το χρυσό, όλου του κόσμου το χρυσό να στρώσω, να πατήσω. Για να σ' αφήσω Κρήτη μου, εγώ δεν θα σ' αφήσω, τίποτα δεν θα σ' αφήσω. Όπα κι όλου του κόσμου τα νησιά απούνε στο πλανήτη, να τα ενώσεις δεν μπορούν να κάνουν μια Κρήτη. Δεν μπορούν, όχι δεν μπορούν.
σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Εκατόδεκαοκτώ χρονών είναι ο Σύλλογος Βρυσαίων Αναβρητής που έχει έδρα τη Νέα Υόρκη. Είναι ο αρχαιότερος σε όλη την Αμερική που έχει συνεχή λειτουργία μέχρι σήμερα. Για φανταστείτε, 118 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, συνεχούς έργου, συνεχούς παρουσία στα ομογενειακά πράγματα, συνεχούς προσφορά στα εθνικά θέματα. Αλήθεια, πόσα γεγονότα έλαβαν χώρα στην Αμερική, στην Ελλάδα, στην Ομογένεια, αυτά τα 118 χρόνια. Ο Σύλλογος Βρυσαίων Αναβρητής ήταν εν ζωή κατά το διάστημα αυτό. Τα μέλη του οργάνωσαν την πρώτη ελληνική παρέλαση στη Νέα Υόρκη που καθιερώθηκε από τότε και σήμερα είναι η μεγαλύτερη που γίνεται έξω από την Ελλάδα, ενώ άλλοι θεωρούν ότι είναι μεγαλύτερη και από αυτής της Ελλάδος. Ακόμα και οι πρώτες ενέργειες για την ίδρυση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης, που θεωρείται ως η μεγαλύτερη του απόθυμου ελληνισμού, άρχισαν με πρωτοβουλία του Συλλόγου Βρυσαίων Αναβρητής. Βεβαίως το ενδιαφέρον της οργάνωσης αυτής για την ιδιαίτερη πατρίδα ήταν και παραμένει πάντα έντονο. Τα πρώτα κιόλας χρόνια ναυάγησε η αγορά κτηρίου για τον Σύλλογο, προκειμένου να διατεθούν τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για την κατασκευή δρόμου στην Αναβρητή, όπου υπήρχε άμεση ανάγκη. Τα χρόνια των πολέμων που ακολούθησαν εστάλησαν πολλές φορές χρήματα στην Ελλάδα για διάφορες εθνικές ανάγκες. Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο ιδιοκτήτης του φημισμένου και βραβευμένου εστιατορίου στην Αστόρια, Neptune Diner, Γιώργος Κατσίχτης. Για τον ιστορικό αυτό σύλλογο θα μιλήσουμε στη συνέχεια με την γραμματέα της οργάνωσης Ματίνα Βαλιώτη, δυναμική ομογενή με πλούσιο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο στη Νέα Υόρκη και στη Γενέτειρα. Καλό απόγευμα, κυρία Βαλιώτη.
Καλό σας απόγευμα και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε η ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το ένδοξο μικρό χωριουδάκι του Ταϊγέτου, την Αναβρητή της Λακωνίας.
Πραγματικά είναι μικρό σε έκταση ίσως, αλλά πολύ μεγάλο σε διάρκεια ζωής.
Ο Σύλλογος, ναι, έχει ιδρυθεί το 1901 από τους πατριώτες μας, οι οποίοι είχαν έρθει εδώ για να εργαστούν, αγαπούσαν πολύ το χωριό τους, έχουν κάνει πάρα πολλά έργα για το χωριό μας, έκαναν τον δρόμο, ο οποίος στήχησε πάρα πολλά χρήματα, έχουν κάνει τον δρόμο από το χωριό προς το ένα μοναστήρι της Μονής της Φανερωμένης, έχουν κτίσει ξενοδοχείο για να εξυπηρετούνται οι πατριώτες που δεν έχουν τα σπίτια τους. Είναι πολύ δραστήριος ο Σύλλογος, έχουμε μεγάλους ανθρώπους που πέρασαν, όπως ο κύριος Γιαννέας, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου της Αναβρητής, ήταν πρόξενος της Αμερικής εδώ.
Μιλάμε για μεγάλη ιστορία λοιπόν.
Μεγάλη ιστορία που θα πρέπει να μιλάμε για μέρες για την Αναβρητή.
Ναι. Θυμάμαι πριν από αρκετό καιρό ο πρόεδρος του συλλόγου σας, ο κύριος Γιώργος Κατσίχτης, μου είχε δείξει παλαιά χαρτιά του συλλόγου σας, για την ακρίβεια πρακτικά, χειρόγραφα πρακτικά, μιλάμε γύρω στα 100 χρόνια πριν. Και μου είπε βεβαίως ότι τα φυλάτετε αυτά σαν την κόρη του οφθαλμού, ότι είναι πολύτιμα και είναι πάρα πολύ λογικό αυτό το πράγμα και σωστό, και ότι θέλετε κάποια στιγμή να τα αξιοποιήσετε κλπ. Έχετε συγκεντρώσει περισσότερα ή σκέπτεστε λευκόματα του συλλόγου άλλο αρχιακό υλικό να το συγκεντρώσετε και να το αξιοποιήσετε? Γίνονται κάποιες τέτοιες σκέψεις, υπάρχουν?
Έχουμε ένα εκκλησιακό κέντρο, το σχολείο, το δημοτικό σχολείο που έχει κλείσει στο χωριό μας, έχει γίνει μουσείο. και φυλάσσονται διάφορες ενδυμασίες και ένα εκκλησιακό μουσείο που το επισκέπτονται πάρα πολλοί κόσμος και θέλουμε να τα εκθέσουμε αυτά, αλλά δεν ξέρουμε εάν θα μπορέσουμε να τα έχουμε ασφαλή σε αυτό το χώρο για να τα εκθέσουμε και να παραμείνουν στο χωριό. Εδώ ακόμα τα μεταφέρουμε από τον έναν πρόεδρο στον άλλον όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε τα λάβαρα και τα που τα ήταν από εκείνα τα χρόνια. Έχουμε τα πρώτα καταστατικά. Υπάρχει πολύ μεγάλο υλικό που το φυλάσσουμε.
Φωτογραφικό υλικό επίσης υπάρχει κάτι.
Φωτογραφικό υλικό με τους συλλόγους, τους χορούς που γινόντουσαν εδώ. Και έχουμε και το πρώτο καταστατικό που έλεγε τους σκοπούς.
Δηλαδή
η σκοπή του συλλόγου ήταν να παρέχουν στους Έλληνες που ερχόντουσαν από την Ελλάδα ιατρική περίθαλψη, να τους βρούνε σπίτι, να τους βρούνε εργασία. Υπήρχε αλληλεγγύη.
Ναι.
Που σήμερα δεν τη βλέπουμε αυτή να υπάρχει ανάμεσά μας.
Επίσης έχετε φυλάτε λευκώματα του συλλόγου.
Βέβαια, όλα τα λευκώματα πιο παλιά ήταν κάθε χρόνο, τώρα τα κάνουμε κάθε δύο χρόνια, εκδίδουμε λευκώμα. Όλα τα έχει ο κύριος πρόεδρος εκεί στον Νέπτον, έχουμε ολόκληρο αρχείο που φυλάσσεται εκεί.
Για να συνοψίσουμε για τους φίλους ακροατές, ναι, οι οποίοι δεν προέρχονται από τη Νέα Υόρκη αλλά ζουν σε άλλες περιοχές από όπου μας ακούνε, γιατί δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά μας ακούγεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς ταυτόχρονα, 2 σταθμούς FM και 3 AM, και μέσω του διαδικτύου αυτή τη στιγμή ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο. Να πούμε λοιπόν για τους φίλους αυτούς ακροατές ότι ο Σύλλογος με τα 118 χρόνια είναι όχι μόνο παλαιότερο στη Νέα Υόρκη αλλά νομίζω στην Αμερική όλη. Σωστά.
Σε όλη την Αμερική, και ήταν και ο πρώτος σύλλογος που ξεκίνησε την εθνική παρέλαση της 25 Μαρτίου εδώ στο στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Ήταν ο σύλλογος της Αναβρητής που το ξεκίνησε.
Εννοείται
και
ότι...
πολύ περήφανοι γι' αυτό. Το χωριό μας όταν ήκμαζε ήταν 3.000 κάτοικοι.
Πριν φτάσουμε στο χωριό,
ναι,
ο Σύλλογος λοιπόν είχε κάνει την πρώτη παρέλαση στη Νέα Υόρκη. Εννοείται βεβαίως πολύ πριν δημιουργηθεί η Ομοσπονδία της Νέας Υόρκης, η οποία είναι ο οργανωτής της παρέλασης. Μιλάμε πολύ παλαιότερα, έτσι δεν είναι?
Πολύ παλαιότερα.
Περίπου κάπου στα πρώτα χρόνια, έτσι δεν είναι, είχε γίνει είχε οργανωθεί παρέλαση από το σύλλογό σας?
Εγώ δεν θυμάμαι ακριβώς, mm-hmm, να σας πω ημερομηνία.
Όχι ημερομηνία.
Ο πρόεδρός μας, αλλά ξέρω ότι το ξέρει και γι' αυτό και η Ομοσπονδία μας βάζει, όταν παρελάζουμε μας βάζει πάντα στο πρώτο μετάλλιο, γιατί τιμής ένεκεν, γιατί εμείς ξεκινήσαμε την παρέλαση στην 5η Λεωφόρο. Και ο κύριος Γιαννέας, που ήταν πρόξενος εδώ στην Αμερική, είχε ενδιαφερθεί για να γίνει αυτή η παρέλαση.
Πάντως είναι δεδομένο, είναι αναμφισβήτητο το ότι ο Σύλλογος Βρυσιών Αναβρητής είναι ο παλαιότερος, ο αρχαιότερος σύλλογος στην Αμερική, με την έννοια ότι συνεχίζει τη λειτουργία του για όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έχουμε παλαιούς συλλόγους οι οποίοι όμως διέκοψαν κάποτε τη λειτουργία τους και δεν υπάρχουν σήμερα. Μιλάμε λοιπόν για 118 χρόνια συνεχούς έργου, συνεχούς ζωής.
Ναι. Κάνουμε πανηγύρι της 8 Σεπτεμβρίου της Φανερωμένης, έχουμε εικόνα εδώ, τιμούμε, κάνουμε αρτοκλασία, κάνουμε μνημόσυνο εις μνήμη των πεσόντων του συλλόγου μας, των μελών του και προέδρων, κάνουμε τη βασιλόπιτα και έχουμε πάρα πολλά δωρεάν εκδηλώσεις να προσέρχεται ο κόσμος. Κάνουμε τις φανερωμένες που λέμε το Σεπτέμβριο, κάνουμε αρτοκλασία και μνημόσυνο μαζί για τα μέλη μας και υπερηγείας,
ναι,
το Σεπτέμβριο. Και μετά κάνουμε τον Ιανουάριο, κάνουμε πάλι την κοπή της βασιλόπιτας και ό,τι άλλο προκύψει, ό,τι άλλο πικνίκ μπορεί να κάνουμε μαζί με τους λάκωνες του Long Island.
Ναι.
Συμμετέχουμε και εμείς και μετά κάνουμε και διάφορες εκδηλώσεις. Αν βρεθούμε πολύ, κάνουμε και εκδήλωση στην Αναβρητή στο χωριό το καλοκαίρι.
Κυρία Βελιώτη, ο σύλλογός σας έχει επαφές, διατηρεί δεσμούς αυτή τη στιγμή, αυτόν τον καιρό, αυτά τα τελευταία χρόνια, σήμερα, με τους τοπικούς παράγοντες στην Αναβρητή?
Βέβαια, εμείς εκεί βοηθήσαμε ένα καφενείο που ήταν εκεί και ήταν να εγκαταλελειφθεί και να μην έχει κανένας να πάει εκεί. Εμείς από εδώ στείλαμε 40.000 δολάρια και το επισκευάσαμε και δουλεύει το καφενείο ώστε να είναι μέρα νύχτα εκεί. Όποιος περάσει από εκεί να έχει ένα κέρασμα και για τους ηλικιωμένους
πριν
που είναι
πόσο,
πιο πολύ ηλικιωμένοι εκεί.
Πριν πόσο καιρό περίπου αυτό?
Αυτό έγινε πριν 7 χρόνια.
Πριν 7 χρόνια, μάλιστα.
Και λειτουργεί το καφενείο εκεί και δεν παίρνουμε αφιλοκερδώς, δηλαδή το κάναμε αυτή την ευθύνη για να υπάρχει το καφενείο για το χωριό.
Σε θυμάστε σε προηγούμενες εκδηλώσεις, πάσης πίσω σε εκδήλωση, κατά το παρελθόν να είχαν έλθει και να δώσαν το παρόν τους σε εκδήλωση δική σας άρχοντες, τοπικοί άρχοντες,
βέβαια,
παράγοντες.
Είχε έρθει ο νομάρχης, ο κύριος Αποστολάκος, είχε έρθει ο νομάρχης της Σπάρτης, είχε έρθει ο δήμαρχος, ο κύριος Αργυτάκος, βουλευτές έχουν συμμετάσχει. Συνήθως πιο παλιά κάναμε το Σάββατο πριν από την παρέλαση στο Crystal Palace, γινόντουσαν εκεί και ερχόντουσαν και προσκαλούσαμε και τους εύζωνες που ερχόντουσαν εδώ για την παρέλαση και παίρνανε μέρος και εύζωνες στην χωροσπερίδα μας.
Ναι. Βλέπω ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα, τώρα, αυτόν τον καιρό δηλαδή, πρόεδρος είναι ο Γιώργος ο Κατσίχτης, ναι, ο οποίος είναι από τους...
Είναι και μεγάλος ευεργέτης μας, πάντα προσφέρει τα φαγητά και τις εκδηλώσεις όλες, είναι προστάρτες και ο Παναγιώτης και ο Γιώργος, η αδελφή Κατσίχτη.
Ναι, οι οποίοι είναι γνωστοί από το Neptune Diner, το οποίο είναι φημισμένο,
ναι,
βέβαια, για όσους ξέρουν τη Νέα Υόρκη. Ο σύλλογος σήμερα περίπου πόσα μέλη έχει?
Έχουμε γύρω στα 120 μέλη.
120 εγγεγραμμένα μέλη και τα 200 κλπ.
Εγγεγραμμένα, ναι.
Ναι. Γνωρίζετε βέβαια, και αυτή είναι η τελευταία, εδώ να κλείσουμε τη συζήτησή μας, εκτός αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε εσείς, ότι στην περιοχή εδώ στο Tampa Bay ή γενικότερα στη Φλόριδα έχουμε πάρα πολλούς καταγόμενους από τη Λακωνία. Αρκετές φορές κατά το παρελθόν η Παλακωνική Ομοσπονδία Αμερικής έχει κάνει συνέδρια εδώ στην περιοχή της Φλόριδας. Και μάλιστα στον ετήσιο χορό, χωροσπερίδα του τοπικού λακωνικού συλλόγου, πάντοτε δίνουν το παρόν τους ο ύπατος πρόεδρος της Παλακωνικής. Φέτος είχε έρθει πριν από λίγες μέρες ο Θεόδωρος ο Παυλάκος,
ο ύπατος ο πρόεδρος,
ναι, καθώς και πρώην πρόεδροι του υπάτου συμβουλίου.
Ο κ.
Βεβαίως, ναι, και διάφοροι άλλοι παράγοντες.
Ναι. Και εμείς θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Λάκωνες που είναι εκεί. Και εμείς εδώ έχουμε δύο συνδέσμους. Εδώ έχουμε τα Λακωνικά Σωματεία του Long Island, έχουμε τα άλλα, τα Λακωνικά Σωματεία του Brooklyn. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και δεν έχουμε εμείς μια ομόνοια εδώ όπως είναι στη Φλόριδα. Δεν γίνονται πολλές εκδηλώσεις των λακωνικών σωματείων του Brooklyn και του Long Island. Βέβαια, εμείς συμμετέχουμε και στους δύο.
Εδώ είναι συσπηρωμένοι στη Φλόριδα οι Λάκωνες, θα το έχετε πληροφορηθεί βέβαια.
Και συγχαρητήρια.
Μάλιστα οι Λάκωνες οι οποίοι εδρεύουν στην περιοχή του Clearwater έχουν και το δικό τους το σπίτι κάθε Παρασκευή βράδυ. Υπάρχει συνάντηση, μουσικό πρόγραμμα, υπάρχει φαγητό. Μαζεύονται όχι μόνο Λάκωνες αλλά και φίλοι των Λακώνων και ομογενείς οι οποίοι κατάγονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Εδώ να κλείσουμε την εκπομπή τώρα με έναν χαιρετισμό σας και αν θέλετε κάποια παρότρινση στους συμπατριώτες Λάκωνες να είναι συσπηρωμένοι γύρω από το σύλλογό τους, να παρακολουθούν τα ομογενειακά θέματα, να θυμούνται πάντοτε τα θέματα της Μητρός Πατρίδος Ελλάδος κλπ. Τι θέλετε να πείτε?
Πρώτα να θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Μαρνέ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω με τους συμπατριώτες μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας έδωσε ο Θεός. Πρέπει να είμαστε συσπηρωμένοι, γιατί όλοι μαζί σαν γροθιά θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τα ήθη, τα έθιμα στα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Και αυτό επιδιώκουμε και εμείς θέλουμε να αγοράσουμε ένα σπίτι για να κάνουμε ένα χορευτικό και να μαζευτεί και η νεολαία, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να τα φέρουμε κοντά μας. Ξέρετε το πρόβλημα που υπάρχει σε όλους τους συλλόγους είναι και στο δικό μας. Δεν έχουμε νεολαία πολύ και θέλουν να είμαστε όλοι συσπηρωμένοι και να αγαπάμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας.
Το μεγάλο παράπονο.
Και μετά τη Σπάρτη μας.
Το μεγάλο παράπονο της ομογένειας είναι η απουσία της νεολαίας ακριβώς.
της νεολαίας. Πρέπει να βρούμε τρόπους, δεν ξέρω πώς να τα ελκύσουμε αυτά τα παιδιά, να έρθουν. Και εγώ παρακαλάω τα παιδιά μου, δεν έρχονται τα παιδιά έτσι όπως είναι. Πρέπει να τα πιέσουμε. Ναι. Αν δεν γίνεται με πίεση, τα παιδιά θέλουν να έρχονται μόνα τους.
Τίποτε άλλο, κυρία Βαλιώτη, εμείς να σας ευχαριστήσουμε.
Την ευκαιρία να μιλήσω με τους συμπατριώτες μας.
Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν και εμείς.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μαρμαρνέ. Ευχαριστούμε πολύ.
Αγαπητοί ακροατές, στη τηλεφωνική μας γραμμή σε σύνδεση με τη Νέα Υόρκη είχαμε τη γραμματέα του Συλλόγου Βρυσαίων Αναβρητής, την κυρία Ματίνα Βαλιώτη. Όπως ακούσατε, ο σύλλογος αυτός έχει μεγάλη ιστορία, έχει την μεγαλύτερη ιστορία, δεδομένου ότι είναι εν ζωή 118 συνεχή χρόνια. Κυρία Βαλιώτη, για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής ακούσαμε την κυρία Ματίνα Βαλιώτη. Δυναμική ομογενή με πλούσιο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο στη Νέα Υόρκη, η οποία είναι γραμματέας του Συλλόγου Βρυσαίων Αναβρητής, ο οποίος συμπλήρωσε 118 χρόνια ζωής. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Εστιάτορ διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Για να λάβετε δωρεάν το περιοδικό για 3 μήνες, τηλεφωνήστε 212-967-5016. 212-967-5016. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, αποτελέσματα πνευματικής τροφής. Εις κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 6, εδάφιο 27 και επίσης εδάφιο 31 και 33, λέει εκεί, να εργάζεστε όχι για την τροφή που καταστρέφεται, αλλά για την τροφή που μένει για ζωή αιώνια, που ο Υιός του ανθρώπου θα σας δώσει. Γιατί αυτόν σφράγισε ο Πατέρας Θεός. Οι πατέρες μας έφαγαν το μάνα στην έρημο, καθώς είναι γραμμένο. Άρτον από τον ουρανό τους έδωσε να πάνε. Είπε τότε σε αυτούς ο Ιησούς, αλήθεια, αλήθεια σας λέω, δεν σας έχει δώσει ο Μωυσής τον άρτον από τον ουρανό, αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει τον άρτον από τον ουρανό τον αληθινό. Γιατί ο άρτος του Θεού είναι εκείνος που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο. Κάθε άνθρωπος μπορεί να λάβει τον πνευματικό άρτο, την πνευματική τροφή και να αποκτήσει την αιωνία ζωή τον ουρανό και να σωθεί από τον αιώνιο θάνατο μακριά από τον Χριστό. Τα λόγια του Ιησού Χριστού που είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο έχουν τη δύναμη να επιφέρουν το μεγαλύτερο θαύμα που μπορεί να συμβεί στον κάθε άνθρωπο. Όταν βέβαια δεχτεί τα λόγια του Χριστού στην καρδιά του και στην ψυχή του. Γι' αυτό και εις προς Ρωμαίους επιστολή 1, εδάφιο 16 λέει ότι τα λόγια του Ευαγγελίου είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία. Σωτηρία από το θάνατο που προξενεί αμαρτία, όπως λέει και πάλι εις Ρωμαίους κεφάλαιο 8 εδάφιο 6. Βέβαια δεν εννοεί το θάνατο του σώματος αλλά του πνεύματος που είναι πολύ χειρότερος από το θάνατο του σώματος. Το Ευαγγέλιο λέει ότι μετά τον θάνατο του σώματος οι ψυχές πηγαίνουν στον Άδη, όπου εκεί υπάρχουν δύο μέρη χωριστά. στο ένα μέρος κατοικούν οι ψυχές οι οποίες όταν ήταν στη ζωή είχαν έλθει στην βασιλεία του Θεού βέβαια και μετά όλα τα άλλα. Η βασιλεία του Θεού επί της γης είναι πνευματική και σε αυτήν ανήκουν οι άνθρωποι που πίστεψαν εις τον Ιησού Χριστό και έλαβαν πνεύμα Άγιον. Να τι λέει εις προς Ρωμαίους επιστολή 8 κεφάλαιο και εδάφιο 1. Καμιά λοιπόν καταδίκη δεν υπάρχει τώρα σε αυτούς που ζουν μέσα στο Χριστό Ιησού. Και εις εδάφιν 5, γιατί αυτοί που ζουν κατά τη σάρκα κάνουν τα πράγματα της σάρκας, ενώ οι κατά πνεύματος τα πράγματα του πνεύματος. Έτσι οι άνθρωποι που έχουν το Χριστό αγαλιάζονται και χαίρονται εις το μέρος του Άδη που είναι και ο Αβραάμ και οι προφητείες, ενώ οι άνθρωποι που δεν πίστευσαν εις το Χριστό και οι αμαρτίες τους έμειναν ασυγχώρητες, οι ψυχές τους είναι στο άλλο το μέρος του Άδη, το δεύτερο που είναι, δεν είναι καθόλου ευχάριστο, διότι πρόκειται να κριθούν, διότι απέρριψαν το Χριστό που είναι ο μοναδικός σωτήρας, όπως λέει η Πράξεις κεφάλαιο 4 εδάφιο 12. Και δεν υπάρχει σε κανέναν άλλον σωτηρία, γιατί ούτε υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό που να έχει δοθεί μεταξύ των ανθρώπων με το οποίο να πρέπει να σωθούμε. Υπάρχει όμως ακόμα και καιρός πριν να έρθει η μέρα της κρίσεως για αυτούς που δεν ήρθαν στη Βασιλεία του Θεού, ώστε να ζητήσουν τον πνευματικό άρτο της ζωής και να εξασφαλίσουν την πορεία της ψυχής τους και να καταλήξουν εκεί που δεν υπάρχει θάνατος, ούτε βάσανα, ούτε πόνοι, ούτε ασθένειες, ούτε βοήθεια γιατρών και φαρμάκων. Εκεί που το πνεύμα θα συνεχίσει να ζει εις το νέο σώμα το ένδοξο, το άφθαρτο της δόξας και χαράς αιωνίας. Αμήν.
Πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Στο στούντιό μας, φίλοι ακροατές, φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Χρυσούλα Ζικοπούλου. Είναι γνωστή, την ξέρετε από προηγούμενες μας εκπομπές. Εκείνη η συγκινητική ιστορία την οποία είχατε ακούσει, τη συνέντευξη μάλλον, θυμάστε ότι η Χρυσούλα Ζικοπούλου είχε δώσει τον νεφρό της σε ένα άγνωστο νεαρό. Μια μεγάλων διαστάσεων φιλανθρωπική πράξη, η οποία αποτέλεσε παράδειγμα για πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον μετά από εκείνη. Η Χρυσούλα Ζικοπούλου είναι σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο του σταθμού μας. Είναι υπεύθυνη αυτή τη στιγμή του Υπηρωτικού Λαογραφικού Μουσείου, το οποίο βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπηρωτών Αναγέννηση, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανυπηρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής. Είχε διατελέσει επίσης γραμματέας στον γνωστό φιλανθρωπικό οργανισμό Ελπίδα για Ζωή. Έχουμε μιλήσει και για τον οργανισμό αυτό και είχαμε φιλοξενήσει και την πρόεδρό του, την κυρία Ειρήνη Δρακοπούλου. Και ασχολείται στη Νέα Υόρκη με θέματα συνταξιοδοτήσεων. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό των συντάξεων για το οποίο θα μας μιλήσει. Καλώς ήρθες καταρχήν στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Είπαμε λοιπόν στην αρχή ότι είναι υπεύθυνη του Υπηρωτικού Λαογραφικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Τι ακριβώς είναι αυτό το Υπηρωτικό Λαογραφικό Μουσείο?
Λοιπόν, εμείς οι υπηρώτες στην Νέα Υόρκη έχουμε ένα δικό μας κτίριο, το οποίο είναι...
Είναι ο Σύλλογος Αναγέννησης.
Σύλλογος Αναγέννησης, Σουλιώτισσες. Είμαστε τα δύο
Σουλιώτισσες
τμήματα.
Σουλιώτισσες είναι το γυναικείο τμήμα.
Το γυναικείο τμήμα. Είμαστε εκεί από χρόνια. Έχουμε συμπληρώσει 50 χρόνια που αγοράσαμε το κτίριο. Ο κύριος Ηλίας Μπέτσος ήταν που μας είχε βοηθήσει τότε που πήραμε το κτίριο. Και το κτίριο αυτό, στο δεύτερο πάτωμα κάνουμε όλες τις εκδηλώσεις μας και το τρίτο πάτωμα στεγάζεται το μουσείο μας. Τι είναι το μουσείο μας? Ο κύριος Κωσοβίτσας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ενεργός πρόεδρος για πολλά χρόνια.
Για όσους δεν ξέρουν, ναι, εδώ στη Φλόριδα, ο κύριος Κωσοβίτσας, Χρήστος Κωσοβίτσας, είναι από τα παλαιά και δυναμικά στελέχη του Συλλόγου Υπηρετών.
Βεβαίως. Και αυτός ενήργησε και λέει: όλοι μας στο σπίτι μας, όλοι στα μπαούλα μας, τα σεντούκια μας που λέμε στο χωριό μας, έχουμε πράγματα τα οποία έχουμε φέρει από την Ελλάδα. Κάθονται εκεί, δεν τα βλέπει κανένας. Δεν θα ήταν κάποια καλή ιδέα όλα αυτά τα πράγματα να τα βάλουμε στο τρίτο πάτωμα και να φτιάσουμε ένα μουσείο? Και από εκεί ξεκίνησε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον 30 στολές, αυθεντικές όλες. Έχουμε κοσμήματα, έχουμε οικιακά σκεύη, έχουμε φτιάσει ένα υπηρώτικο τζάκι που καθιστικό με το τζάκι μας, με τα πράγματά μας όλα γύρω. Και επίσης το μουσείο είναι κατεγραμμένο στο State of New York. Έχουμε ειδικό άνθρωπο η οποία έρχεται και τα πράγματα του μουσείου είναι κατεγραμμένα στο computer. Έχουμε άδεια από το State of New York και έχουμε ειδική υπεύθυνη η οποία έρχεται στο μουσείο μας, γιατί τα πράγματα αυτά πρέπει κάθε 6-8 μήνες να προσέχονται, να καθαρίζονται, να αλλάζουν. Και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, να φέρουμε σχολεία και να φέρουμε άλλους ανθρώπους.
Θα φτάσουμε και σε αυτό, αλλά Χρυσούλα, να θυμηθώ ότι ήμουν παρόν στα Εγγένεια όταν είχε γίνει το μουσείο αυτό. Πραγματικά είναι καταπληκτικό. Είναι στον τρίτο όροφο, όπως είπες και εσύ. Όλος ο όροφος είναι πιασμένος από διάφορα εκθέματα. Δεν υπάρχουν μόνο στολές, υπάρχουν οικιακά σκεύη, όπως είπες. Γεωργικά είδη είδα μέσα.
Ναι. Παλέτρια, πράγματα. Ναι. Όλα αυτά που πάρα πολλά πράγματα έχουμε.
Διάφορα είδη.
Και είναι ωραία. Αρχίσανε σιγά-σιγά τα παιδάκια και
νομίζω,
από το σχολείο.
Νομίζω ότι είναι και ο μοναδικός. Δεν έχω υπόψη μου άλλο σύλλογο. Όχι
υπηρετικός.
Ότι
δεν υπάρχει
άλλο
που να έχει. Άλλοι συλλόγοι έχουν 2-3 στολές ο καθένας στα μέρη τους. Αλλά
δεν έχω υπόψη μου άλλο σύλλογο να έχει κάνει μουσείο της ιδιαίτερης της γενέτειράς του.
Όχι.
Μόνο οι υπηρώτες. Και αυτό είναι στην ιστορία.
Εμείς είμαστε.
Ναι, το μοναδικό στην Αμερική. Έχουμε στο Σικάγο κάποιο μουσείο, αλλά είναι γενικά για τον ελληνισμό.
Ναι, για το Σικάγο δεν είναι περισσότερο με στολές και με τέτοια πράγματα. Το έχουν κάνει περισσότερο σαν cultural center για να κάνουν εκδηλώσεις και πράγματα. Το οποίο λένε είναι πολύ ωραίο. Εγώ προσωπικά δεν έχω πάει, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο.
Πάντως το δικό σας μουσείο κοντά στα άλλα έχει και παλές φωτογραφίες, είδα.
Ναι, έχουμε φωτογραφίες από το 1934 που ιδρύθηκε ο Σύλλογος. Να δείτε, και όπως εσύ έχεις δει, Σταύρο μου, οι φωτογραφίες, όταν ερχόντουσαν τότε ο κόσμος κάνανε πολλά πίκνικς. Και στις φωτογραφίες αυτές από το 1934, από το 1935, να έχει 200-300 άτομα στα πίκνικς. Μετά στους χορούς που γινόταν στα ξενοδοχεία, στα μεγάλα ξενοδοχεία στη Νέα Υόρκη.
Τα φημισμένα ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης.
Που
πολυέλεους.
Και ωραία αντιμένοι με τα καπέλα, οι κυρίες, όλοι με τα κουστούμια τους, με τα καπέλα τους οι άντρες. Δηλαδή τα βλέπεις και καμαρώνεις και λες πώς ήταν κάποτε, τι ωραία που ήταν ο ελληνισμός.
Επομένως είναι το μοναδικό κάποιου σωματείου, κάποιας περιφέρειας από την Ελλάδα, μουσείο της Ομογένειας που βρίσκεται εδώ στην Αμερική. Τα περιεχόμενα μιλήσαμε για εκδηλώσεις, ο Σύλλογος Αναγέννησης, ο Υπηρετικός Σύλλογος κάνει τις εκδηλώσεις του στο ίδιο κτίριο. Συνεχίζεται προσπάθεια για να εμπλουτιστεί το μουσείο αυτό?
Ναι, αυτή τη στιγμή μάλιστα ένα πράγμα που το οποίο το πρώτο που κάναμε, γιατί είναι λιγάκι δύσκολο, δεν είχαμε χώρο για να φτιάσουμε elevator. Τι κάναμε, βάλαμε αυτή την καρέκλα, ούτως ώστε όποιος, άμα έρθει κάποιος με καρότσι και δεν μπορεί να ανέβει πάνω, να ανέβει στην καρέκλα αυτή για να ανέβει πάνω. Αλλά το άλλο που κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, θα κάνουμε ανακαίνιση στο μουσείο. Δηλαδή θα φτιάσουμε καινούργια ταβάνια, φωτισμό, όλα αυτά τα πράγματα, γιατί τώρα είμαστε χρόνια πολλά μέσα και θέλουμε να το φτιάσουμε σε πολύ καλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν.
Και
ευτυχώς είμαστε σε θέση, ο σύλλογός μας, είμαστε σε θέση που μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο πράγμα.
Θυμάμαι τον κύριο Κωσοβίτσα, το προανέφερες βέβαια, να πω κάτι περισσότερο. Θυμάμαι τον κύριο Κωσοβίτσα, στέλεχος, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος του μουσείου πριν από χρόνια. Την περίοδο εκείνη των Εγγενείων κλπ. Είχε έρθει σε επαφή, όπως και εσύ είπες, με κάποιο στέλεχος από Αμερικανικό μουσείο, έμπειρη γυναίκα, κυρία ήταν.
Ναι.
Έμπειρη. Οπότε θα δινόταν στο μουσείο αυτό μια πιο επαγγελματική μορφή, ας πούμε.
Ήταν, αλλά και τους ανθρώπους που έχουμε μέσα και δουλεύουν είναι επαγγελματίες. Έχουν άδεια από το State of New York. Αυτή είναι η δουλειά τους.
Ναι. Και είχε κουβεντιαστεί τότε, υπήρχε το ερώτημα ότι πώς μπορούν να γίνονται επισκέψεις στο μουσείο αυτό, είτε από τους ομογενείς βέβαια, ή από μαθητές ομογενειακών σχολείων και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Okay. Και λέγανε να ορίσουμε μέρες, ώρες okay. κλπ.
Το πρόβλημα πάντοτε είναι με τους συλλόγους, ότι όλα τα άτομα που δουλεύουν μέσα είναι όλοι εθελοντές. Κανένας δεν πληρώνεται. Και είναι δύσκολο για τον κόσμο που είναι εθελοντές να διοργανώσουν και να κάνουν κάτι τέτοιο πράγμα. Εμείς όμως, επειδή είμαστε λιγάκι οικονομικά, ο σύλλογός μας βαστιέται καλά, είπαμε και αποφασίσαμε, προσλάβαμε μία μαθήτρια η οποία πηγαίνει στο κολέγιο και αρχίσαμε και δουλεύει για το μουσείο 1-2 φορές την εβδομάδα, και μετά που θα κάνουμε όλες τις κινήσεις και όλα αυτά τα πράγματα, θα κανονίσουμε με τα σχολεία και με όλα, γιατί αρχίσαμε να βάλουμε κάποιο άτομο εκεί και θα κανονίζουμε τις ώρες και θα μπορούμε να το έχουμε ανοιχτό και θα στείλουμε προσκλήσεις σε σχολεία, θα ενδιαφερθούμε να στείλουμε και σε άλλες στην ομογένεια γύρω και στους local ανθρώπους, στην κυρία Σιμωτά η οποία ήρθε και μας είδε το μουσείο και ενθουσιάστηκε πάρα πολλά.
Η κυρία Σιμωτά είναι πολιτιακή βουλευτής, ναι, στη Νέα Υόρκη.
Και ο κύριος από το Μαχάταν, πώς λέγεται ο άλλος, ο κύριος
Κωνσταντινίδης, είναι,
ναι,
δημοτικός σύμβουλος.
Ναι, ήρθανε στο μουσείο μας, τους καλέσαμε και ήρθανε μαζί μας και χαρήκανε πολύ και είπανε ότι θα μας υποστηρίξουν.
Και ο γερουσιαστής ο Γιάνναρης.
Ο Γιάνναρης, ναι, πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια.
Ωραία. Φίλοι ακροατέ, ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Να θυμίσω ότι το πρόγραμμά μας αυτή τη στιγμή μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM, ενώ μέσω του διαδικτύου ακουγόμαστε αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Φιλοξενούμενη στη σημερινή μας εκπομπή είναι η κυρία Χρυσούλα Ζικοπούλου. Την έχετε γνωρίσει από προηγούμενες μας εκπομπές για άλλη ιστορία συγκινητική, την οποία μας είχε διηγηθεί. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μαζί της για τους υπηρώτες της Αμερικής, για θέματα γενικότερα της ομογένειας. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα. Δώστε στο σπίτι σας μία εντελώς νέα εμφάνιση και αίσθηση. Η εταιρεία Thassos Coatings έχει πολύχρονη και άριστη πείρα στο βάψιμο σπιτιών, διαμερισμάτων και επιχειρήσεων. Thassos Coatings, για πάσης φύσεως επίσης διακοσμητικές, προστατευτικές και άλλες επιστρώσεις, με ειδικά υλικά που αντέχουν σε κάθε περιβάλλον. Το Thassos Coatings αναλαμβάνει ακόμα drywall repairs, τοποθετεί νέες γυψοσανίδες, επισκευάζει παλαιές σε ταβάνια, τείχους, τρύπες ή ρογμές, με τα καλύτερα αποτελέσματα και με ευγενική και φιλική εξυπηρέτηση. Thassos Coatings και για πλήσιμο με πίεση, για λεκέδες, μούχλα και άλλες ανάγκες στους εξωτερικούς τοίχους, το driveway, το πεζοδρόμιο και τους χώρους γύρω από τη πισίνα σας. Τηλεφωνήστε στο 727 946 9078 και ζητήστε τον Στέλιο Σεβαστό. 727 946 9078. Thassos Coatings. Κάντε το σπίτι σας μέσα και έξω πιο καινούριο. Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727 295 9635. 727 295 9635. Και συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, τη συζήτησή μας με την κυρία Χρυσούλα Ζικοπούλου. Διαμένει στη Νέα Υόρκη, έχει όμως και σπίτι εδώ στην Φλόριδα, επομένως μοιράζεται τον χρόνο της στη Νέα Υόρκη και εδώ στην Φλόριδα. Ελπίζουμε σύντομα να τα καταφέρει να μένει τον περισσότερο χρόνο εδώ στην Φλόριδα.
Θα δούμε, θα το δείξει ο καιρός.
Ναι. Λοιπόν, για το Υπηρωτικό Λαογραφικό Μουσείο είπαμε, δεν ξέρω αν κάτι έχει να συμπληρώσει ή να προχωρήσουμε.
Όχι, δεν έχω κάτι.
Ωραία, να πούμε τώρα για τους υπηρώτες, τους συμπατριώτες σου, για τους υπηρώτες στην Αμερική. Έχεις διατελέσει εσύ στο Συμβούλιο και είσαι αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο του Συλλόγου Υπηρωτών της Νέας Υόρκης, του Αναγέννησης, αλλά είσαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανυπηρωτικής. Επομένως, έχεις χρήσιμες εμπειρίες. Πώς είναι η κατάσταση των υπηρωτών σήμερα στην Αμερική από πλευράς και της Ομοσπονδίας, αλλά και από την πλευρά των σωματείων?
Δυστυχώς, όπως σε όλα τα σωματεία, ο κόσμος γίνεται λιγότερος και λιγότερος και λιγότερος. Έχουμε αποτύχει περισσότεροι συλλόγοι να φέρουμε μέσα νεολαία για να συνεχίσουν αυτό το οποίο ξεκινήσαμε εμείς.
Το μεγάλο παράπονο της ομογένειας.
Απάντου, παντού υπάρχει. Λίγοι είναι οι σύλλογοι αυτοί οι οποίοι είναι δυναμικοί και οι οποίοι καταφέρουν να φέρουν την νεολαία μέσα. Και εμείς τα έχουμε προβλήματα, δυστυχώς έχουμε προβλήματα. Αλλά προσπαθούμε, ποτέ δεν παραδεινόμαστε. Πάντοτε θα προσπαθούμε να, ό,τι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο και εμείς οι πιο μεγάλοι. Κοιτάμε όσο μπορούμε να φέρουμε πιο νέο κόσμο, να τους φέρουμε μαζί μας. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο.
Έχουμε στην περιοχή μας και βέβαια το ξέρεις αυτό το πράγμα, την Ωρα τη Μιχοπούλου.
Ναι, βεβαίως.
Η οποία είχε.
Είναι αντιπρόσωπος του συλλόγου που είναι εδώ στη Φλόριδα, των υπηρετών στη Φλόριδα.
Και ήταν στέλεχος, είναι και στέλεχος της Πανυπηρωτικής Ομοσπονδίας.
Βεβαίως.
Λοιπόν, για να πάμε τώρα γενικότερα στην κατάσταση της ομογένειας στην Αμερική. Κάνω αυτές τις ερωτήσεις γιατί έχεις τρομερή εμπειρία και με τον σύλλογό σου και με την Πανυπηρωτική, με την Ομοσπονδία της Νέας Υόρκης. Να το πούμε και αυτό,
ότι
είχες παρακολουθήσει την Ομοσπονδία των Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης από πολύ κοντά για αρκετά χρόνια και μάλιστα ένα διάστημα είχες διατελέσει και γραμματέας της Ομοσπονδίας
Νέας Υόρκης. Είχα κάνει 2 χρόνια.
Για πες τη γνώμη σου λοιπόν γενικά για τις Ομοσπονδίες στην Αμερική. Παίζουν σήμερα το ρόλο που θα έπρεπε να παίξουν, παίζουν σήμερα το ρόλο που παίζανε παλαιότερα?
Στη Νέα Υόρκη όχι, δυστυχώς.
Όπως
και, όπως και άλλοι σύλλογοι, δηλαδή μιλάμε τώρα γενικά, όπως και άλλες ομοσπονδίες, ο κόσμος φεύγει και δεν μαζεύονται νέους, το ίδιο γίνεται και με την Ομοσπονδία στη Νέα Υόρκη. Προσπαθούμε, βλέπουμε πολλές φορές να έρχεται νέος κόσμος μέσα. Έρχονται για ένα διάστημα και μετά σταματάνε, αλλά ξανά έρχεται νέος κόσμος και αυτό είναι καλό. Ελπίζουμε μερικοί που θα έρθουν να μείνουν περισσότερο καιρό και να δημιουργήσουν το δικό τους. Αλλά με τους συλλόγους το άσχημο που είναι, πρέπει να φύγουν οι παλιοί σε κάποιο σημείο. Πρέπει να δώσουν στους νέους να κάνουν ορισμένα πράγματα. Είναι σε όλους τους συλλόγους, δεν μιλάμε για ομοσπονδίες μόνο, για όλους τους συλλόγους είναι μερικοί οι οποίοι νομίζουν ότι αν δεν είναι στο σύλλογο, αν δεν ακούνε το όνομά τους μέσα, έχουν τελειώσει και έχουν κάνει κακό στους συλλόγους. Έχουν κάνει πολύ κακό. Θα πρέπει να αποσυρθούν πολλοί κόσμος και να αφήσουν τον νέο κόσμο να δουλέψει με τον τρόπο που πρέπει να δουλέψει σήμερα. Δεν είμαστε νιαφερμένοι από την Ελλάδα όπως ήμασταν παλιά για να πάμε να παίξουμε το χαρτί μας, να πάμε να κάνουμε. Είμαστε γεννημένοι στην Αμερική, έχουμε τα παιδιά μας να κάνουν μια εκδήλωση, να πάνε τα παιδιά να σκι, να κάνουν κάτι, να τραβήξουν τον κόσμο. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία ελληνική για να βαστάξουμε τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να το βαστάξουμε τον τρόπο που ξέραμε στο συλλόγο.
Χρυσούλα μου, θα συμφωνήσω με την άποψή σου αυτή, αλλά ήθελα λιγάκι να την μετακινήσω. Δηλαδή, όχι να φύγουν εντελώς τα παλαιά στελέχη, μήπως θα ήταν καλύτερο να δώσουν το προβάδισμα στους νέους, νέους στην ηλικία, αλλά και νέους σαν πρόσωπα, να πάρουν τις ηγετικές θέσεις, αλλά να μείνουν και οι παλαιότεροι κοντά, ώστε, το έχω υποστηρίξει και σε δημοσιεύματά μου στις εφημερίδες, αλλά και από τα μικρόφωνα το έχω υποστηρίξει αυτό, δηλαδή να γίνει ένας συνδυασμός. Οι νέοι με την φυσική ορμή που έχουν, με τις εμπειρίες τις καινούργιες που έχουν, τεχνολογίες κλπ, να συνεργαστούν με τους παλαιότερους οι οποίοι διαθέτουν άλλου είδους εμπειρία, ώστε να έχουμε και εμπειρία και φυσική ορμή, σύγχρονη τεχνολογία, όλα μαζί αυτά. Να γίνει ένας συνδυασμός.
Ναι. Να σου πω όμως κάτι, Σταύρο μου, γιατί είμαι σε πολλά meetings, έχω πάει σε πολλά meetings πολλές φορές. Ο νέος ο κόσμος σήμερα, όλοι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν στο Μανχάταν και οι οποίοι δεν έχουν χρόνο πολύ να χάσουν από τον καιρό τους, μπορούν και συνεννοιώνται μεταξύ τους με τα email, κάνουν πράγματα. Δεν χρειάζεται να πάνε να καθίσουν σε ένα meeting στο σύλλογο σε κάποιον που αρχίζουν με χαζά. Οι περισσότεροι παλιοί πάνε στους συλλόγους για να δουν τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Δεν πάνε για να μιλήσουν για το θέμα εκείνο και να φύγουν. Τα παιδιά αυτά που έρχονται την ώρα εκείνη, μια ώρα που θέλουν να έρθουν, την παίρνουν από την οικογένειά τους για να πάνε να κάνουν κάτι το καλό και το όμορφο. Και γίνεται πολλές φορές τα παιδιά μετά που προσπαθούν και κάνουν αυτά τα πράγματα, μετά ύστερα λένε δεν έχουμε καιρό εμείς για αυτά τα πράγματα.
Απογοητεύονται.
Ναι, απογοητεύονται.
Απογοητεύονται και φεύγουν. Και έχω αναφέρει αρκετές φορές τη χαρακτηριστική περίπτωση μιας μεγάλης οργάνωσης, δεν είναι μακριά μας, η οποία κάποια στιγμή έβαλε στη θέση του Προέδρου έναν γιατρό. Μετά από λίγο οι συζητήσεις θα είναι πάρα πολύ καλές, θα πάει καλύτερα ο σύλλογος, εκτός από το σουβλάκι και λοιπά θα ενδιαφερθούμε και για κάτι περισσότερο. Αυτός ο γιατρός έφερε κοντά του και δεύτερο γιατρό, μέσα στο συμβούλιο δηλαδή, και μάλιστα και νέοι στην ηλικία, και επιστήμονες και νέοι στην ηλικία. Με λίγα λόγια, οι δύο γιατροί φέρανε και τρίτο συνάδελφό τους μέσα και έχουμε τώρα ένα ολιγομελές διοικητικό συμβούλιο με τρεις γιατρούς. Περιμένεις κάτι να γίνει περισσότερο, καλύτερο. Αρχίσανε οι φαγωμάρες, αρχίσαν οι κατηγορίες, πάσης φύσεως κατηγορίες δηλαδή. Στο τέλος, όπως μπήκε ένας-ένας βγήκαν έξω και φύγανε. Απογοητευτήκαν.
Εμείς δυστυχώς οι Έλληνες.
Νέοι στην ηλικία, επιστήμονες και νέοι στην ηλικία.
Εμείς δυστυχώς οι Έλληνες δεν πάμε μπροστά για αυτό το λόγο. Γιατί ο καθένας όταν βλέπει κάποιον και προκόβει δεν θέλει να τον αφήσει. Αυτό υπάρχει, αν υπήρχε όπως υπάρχει με τους Εβραίους που βοηθάνε ο ένας τον άλλον και υποστηρίζονται, θα ήμασταν κι εμείς πολύ καλά. Αλλά έχουμε μέσα το δαιμόνιο μέσα μας, αυτό να μην δούμε κανένα να προκόψει, έτσι λένε στο χωριό μου.
Yeah. Θα πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα με το οποίο έχεις ασχοληθεί για χρόνια. Έχεις δώσει ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού σου στον οργανισμό αυτό το φιλανθρωπικό, το Ελπίδα για τη Ζωή. Στον οποίο οργανισμό είχες διατελέσει γραμματέας. Mm-hmm. Πρόεδρος είναι η Ειρήνη Δρακοπούλα, ένας εξαιρετικός άνθρωπος πραγματικά. Βεβαίως. Και σαν άνθρωπος και με τη φιλανθρωπία της διακρίνεται, με το χαρακτήρα της, έχει τάξει σκοπό τη ζωή της στη φιλανθρωπία κλπ. Πες μας δύο λόγια για τον οργανισμό αυτό, Ελπίδα για Ζωή.
Ελπίδα για ζωή,
οργανισμό. Η στόχη αυτού του οργανισμού, ναι. η φιλανθρωπική, ναι, στόχη, η υποστήριξη που έχει.
Ο σύλλογος Ελπίδα για Ζωή αποτελείται από γυναίκες μόνο. Εγώ δεν ήμουνα στο οριστικά όταν ξεκινήσανε το Ελπίδα για Ζωή. Η Ειρήνη Δρακοπούλου ήταν εκεί, η Γεωργία Παπαδοπούλου, η κυρία Φίλα ήταν μερικά άτομα, φίλες, πίνανε καφέ μια μέρα και είπανε άντε να δουν τι κάνουμε εδώ που χάνουμε τον καιρό μας, να κάνουμε κάτι, τι μπορούμε να κάνουμε. Και έτσι δημιουργήθηκε ο σύλλογος Ελπίδα για Ζωή. Ελπίδα για Ζωή πάει να πει προσπαθούμε να βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει προβλήματα ψυχολογικά, υγείας, οτιδήποτε για τη ζωή. Είναι δύσκολο να βοηθήσεις κάποιον γιατί πρέπει, ο σύλλογος αυτός πρέπει να, πρώτο και κύριο, πρέπει να τον εμπιστευτεί ο κόσμος.
Τον αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Το σύλλογο αυτόν τον έχει εμπιστευτεί.
Το σύλλογο Ελπίδα Ζωή τον έχει εμπιστευτεί ο κόσμος, γιατί ήταν, όλα όταν γινόταν ήταν καθαρά. Δηλαδή κάθε χρόνο βγάζαμε στην εφημερίδα και λέγαμε τόσα τα έσοδα, τόσα τα έξοδα, εκεί πήγανε, εκεί κάνανε. Δηλαδή,
διαφάνεια.
Αυτό είναι. Και ο κόσμος βοηθάει. Ο κόσμος βοηθάει μόνος του. Δεν είναι ότι πάμε πραγματικά, κάναμε πάρα πολλά ραδιομαραθώνια παλιά. Παλιά έρχονταν πολλοί κόσμος εδώ από την Ελλάδα, με παιδιά που είχαν καρκίνο και ερχόντουσαν πάρα πολλά παιδιά εδώ και βοηθήσαμε πάρα πολλά παιδιά. Τώρα τελευταία δεν έρχονται και πολλά παιδιά γιατί το σύστημα έχει αλλάξει στην Ευρώπη και δεν έρχονται. Εγώ είχα κάνει volunteer στο Sloan Kettering για 10 χρόνια και θυμάμαι εποχή που είχαμε στο Ronald McDonald House 28 οικογένειες. Ήταν πάρα πολλά παιδιά από την Ελλάδα που έρχονταν εδώ άρρωστα τότε τον καιρό εκείνο.
Με βαριές ασθένειες, ναι, καρκίνους.
Ναι, 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 ναι. Ο σύλλογος μας έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά. Έχει κάνει, όπως είπαμε, πολλούς ραδιομαραθώνιους, πολλούς χορούς έχουμε κάνει και έχουμε βοηθήσει και κάναμε ό,τι μπορούμε. Είναι λιγάκι δύσκολο και είναι πράγμα το οποίο πρέπει να το χειριστείς πάρα πολύ ευαίσθητα. Και η Ειρήνη Δρακοπούλου είναι πάρα πολύ κατάλληλη γι' αυτό το πράγμα.
Η Ειρήνη Δρακοπούλου είναι η ηρωίδα, είναι, την είναι, έχω γνωρίσει είναι, από κοντά. Χαίρομαι πραγματικά που με τιμάμε τη φιλία της, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει πραγματικά τον εαυτό της. Αρκετές φορές της έχω πει και προσωπικά και στο τηλέφωνο ότι θα πάθεις κάποια ζημιά στο τέλος, γιατί τόσο πολύ συγκινείται από το δράμα, από την τραγωδία, από τις μανάδες και τα παιδιά τους τα άρρωστα, νομίζοντας ότι είναι η δική της κόρη, το δικό της παιδί, ας πούμε, και τη βλέπεις, ας πούμε, σου μιλάει στο τηλέφωνο για την περίπτωση κάποιας μάνας και κλαίει με αναφιλητά, ας πούμε. Λέω, πρόσεχε, ας πούμε.
Εγώ, Σταύρο, αυτό την έχω αυτή την πείρα, γιατί έκανα στο Greek Children's Fund, έκανα 10 χρόνια στο Sloan Kettering, έκανα volunteer και τα έχω ζήσει. Και μετά από 10 χρόνια είπα δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο να την κάνω αυτή τη δουλειά. Γιατί έχεις να κάνεις με παιδιά πολλά άρρωστα, με παιδιά πολλά τα οποία έχουν φύγει. Βέβαια έχουμε κάνει φιλίες, οι οποίες φιλίες αυτές όταν γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι καλύτερες φιλίες που έχεις στη ζωή σου, αλλά φτάνεις σε κάποιο σημείο και λες δεν αντέχω άλλο.
Ναι. Χρυσούλα μου, έχω πολλές σημειώσεις εδώ μπροστά μου για να σε ρωτήσω αρκετά άλλα πράγματα, αλλά ο χρόνος μας δεν είναι πολύ ακόμη. Πούμε όμως σήμερα και να κλείσουμε με αυτό, επειδή είπαμε στην αρχή της εκπομπής, υποσχεθήκαμε στους ακροατές μας ότι ασχολείσαι με θέματα συντάξεων. Mm-hmm. Τι ακριβώς λοιπόν?
Λοιπόν, υπάρχει ένας νόμος, τον οποίο λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλέψανε στην Ελλάδα για λίγο χρονικό διάστημα και μετά έρθανε στην Αμερική, δικαιούνται από την Ελλάδα μία ποσοστιαία σύνταξη και δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτή είναι η σύμβαση η οποία υπάρχει μεταξύ Αμερικής και Ελλάδος και εγώ ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα πάνω από 10 χρόνια, δηλαδή κάνω τις αιτήσεις για ανθρώπους οι οποίοι μένουν εδώ και θέλουν να πάρουν συντάξεις και ιατροφαρμακευτικές περιθάλψεις από Ελλάδα.
Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!